İşten sonra Azadlıq Radyosunda.
İşdən sonra proqramında söhbətimizə başlayırıq. Qeyd etdiyim kimi, mövzumuz Naxçıvan həqiqətləri, Norveç Helsinki Komitəsinin hazırladığı hesabat Naxçıvan barədə və qonağımız isə Naxçıvandan məcburi köçkün olan sahib Hüseynovdur. Hər vaxtınız xeyir, sahib bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Sizi yanlış təqdim etmədikmi? Yəni, sizi Naxçıvandan məcburi köçkün deyə təqdim edərkən siz yəni, hansısa yanlışlığa yol vermirikmi?
Xeyir. Tam düzgündür. Çünki mənim özümü 2005-ci ildə parlamentdə namizətliyim, Naxçıvan Milli Məclisinə namizətliyimi verdiyimə görə məni Naxçıvandan deportasiya eləmişdilər Türkiyəyə.
Necə oldu bu? Bu hadisən bir qədər öncəyə qayıdaq gələn 2005-ci ildə elə mi? 2005-ci ildə həmin hadisələrdən elə bil ki, biraz öncəyə qayıdın və bizə söhbət edin ki, bu necə baş verdi sizin haqqın?
2005-ci ilin iyul ayları idi. Demək, biz seçkilərə hazırlaşırdıq. Mən kətdən namizədliyimi vermək istəyirdim.
Hansı mən, dairədən?
Babəş rayonunun Neyrəmkəndə 17-ci seçki dairəsindən. Nömrəli seçki dairəsindən. Deməli, biz Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Asəf Quliyevin Neyrəmə gələcəyini dediyi, bizim o partiya bizi də özünə, yəni namizədliyimizi cəbhədən verməyimiz təklif elədi. Biz də onlarla razılaşdıq, onlar Neyrəmə gəlsinlər, gənclərlə görüşsünlər. Bizim görüşümüzdən sonra, görüşün sabahısı Naxçıvan polis Babəş rayon polis idarəsinin əməkdaşları məni öz evimdən gəlib götürdülər. Məni apardılar Babəş rayon polis şöbəsinə. Orada bir neçə saat saxladıqdan sonra məni başqa bir naməlum tərəfə, yəni Şərur rayon ərazisinə tərəf apardılar. Orada məni Arpaçay adlanan ərazidə dedilər ki, Türkiyəyə gedəsən. Orada çayın qırağında dedilər gedəsən Türkiyəyə. Seçkilər keçəndən sonra qaydasın Naxçıvana. Mən də onlarla razılaşmadım, mənə yaxşıca döydülər, yəni qabırqalarıma qədər qırmışdılar. Sonra mən razılaşdım, daha artıq döyüləndən sonra məcburi şəkildə razılaşdım və Türkiyəyə mənə aparıb bizim gömrükdən keçirdilər, pasportumuz adımı da gedib evimizdən alıb gətirmişdilər, əmmin vasitəsi ilə almışdılar, əmmə demişdilər, o da vermişdi. Deməli, mənə Türkiyəyə göndərdilər, mən məcburi şəkildə Türkiyəyə gedəndən sonra orada səhətimlə arğılar hissilədim. Çünki isti-isti bilmirdim. Sonradan oradan evə zəng vurdum atama. Valideynlərimə çatdırdım ki, mənim vəziyyətim belə ağırdı da. Mənə gətirib atıblar Türkiyəyə. Sağ olsun Neyrəmkənd sakinləri. Gecə saat 2-yə qədər də olmalı olsa, yəni yolu kəsdilər, məni Neyrəmə qaytardılar. Mən gecə saat 2 idi öz evimizə gedib çatanda. Məni oradan gəldilər, dövlət əli ilə apardılar. Deməli, kənd sakinləri çox sağ olsun. Gecə saat 2-yə qədər orada gözlədim. Mənim orada gəlib intervyu verəndən sonra hamı öz evinə dağılışdı.
Və bu hesabatda sizin bir şəkliniz də çap olunub, bu şəkli Naxçıvanda İnsan Haqları və Demokratiya Resurs Mərkəzindən Məlahət və İlqar Nəsibovlar təqdim ediblər həmin komitəyə və həmin şəkildə sizin belə üst başınız qanlı və siz belə demək olar ki, bayılmış vəziyyətdə görünürsünüz. O şəkil nə zaman çəkilib?
Deməli, o şəkil də elə həmin vaxtlardan bir az sonra, ondan sonra mən namizədliyimi verdim. Mən namizədliyimi verəndən sonra hakimiyyət mənə başqa taktikalardan keçdi, istifadə elədi. Mənə öz şərtlərim vasitəsi ilə mənə yaxşıca döydülər, qabırqalarımı qırdılar. Demək, beləncək oldu. Belə bir hadisə baş verdi.
Yəni, kəndə qaydandan sonra...
Kəndə qaydandan bir neçə ay sonra, seçkiyə yaxın, seçkiyə 2 ay qalanda...
Yəni, siz namizəd idiniz?
Bəli, namizədliyimi vermişdim artıq. Mənim ondan sonra da döydülər. Namizədliyimi əmən günü sənətlər təqdim edəcəkdim. Sənətlərim də töküldü, orada qaldı, verə bilmədim. Amma mənim qeyri-qanunu seçkidən namizədliyimi verdiyim kimi hakimiyyət qalama verdi. Belə yanı ki, oldu. Hadisə belə baş verir. Sənətlərim, çünki orada mən döyüldüyüm yerdə bütün namizədliyimi irəli sürmək üçün təqdim olunan sənətlər orada töküldü qaldı. Amma mənim hakimiyyət o cür mənim namizədliyimi qəbul elədi.
Çünki amma qeydə aldılar.
Bəli, qeydə aldılar.
Amma siz seçki qabağı heç bir görüş keçirmirdiniz.
Keçirdim. Seçki qabağı 2 dənə də görüş keçirmişəm. Naxçıvanda yəni olmayan bir şeydir. Naxçıvan Milli Məclisindən yəni belə bir şey olmayıb. Sonra hakimiyyət də öz namizədini gətirdi, orada bir görüş keçirdi, hakimlər zadı yığıb gətirib, orada bir görüş keçirdi.
Və siz, demək, sizin, dediniz ki, sizin həmkəndliləriniz sizi döymüşdülər. Yəni, bu deməkdir ki, onların sizi döymək üçün əsasları var idi,
nəsə? Əsasları, yəni ki, belə demək olar ki, əsasları yox idi. Heç bir əsaslığa da yox idi. Onlara sonra da polis işləri qarışdı haqq hesaba. Yəni polisə zada verdilər. Onlar gəldi, məndən şey aldılar. Sonra mən onların ataları gəldi. Bizim də kənddir. Bizim kənddə yəni hamı insanlar bir-biri ilə sıx əlaqəli olan insanlardır. Onların səhv elədiklərini, ataları. Yəni mən istəmirəm orada müəyyən şeylər deyim. Onların yəni ataları məndən üzrxahlıq elədi. Mən də onları bağışladım. Yəni onlar həbs olunmasın deyə bağışladım. O da mənə dedilər ki, prezidentə də məktub yazmalısan. Ki, mən bunları, yəni, prezidentdən xahiş edirəm ki, bunları bağışlasın.
Və indi, deyək ki, Naxçıvan barədə, bu 2005-ci ildir 2005-ci. Və 2005-ci ildən sonra Naxçıvanla, siz nə zaman köçdünüz Bakıya?
2006-cı ildə.
2006-cı ildə köçdünüz, yəni parlament seçkiləri də keçdi, getdi, siz qazanmadınız parlament seçkilərdə. Və ondan sonra 2006-cı ildə siz köçdünüz. Niyə köçdünüz?
Naxçıvanda işsizliyi ilə bağlı, yəni iş yoxdur. Başqa da ki, bizim indi özünüz bilirsiniz də, indi bizim ya gedib orada biyyət eləməliyik. Yəni Naxçıvanda eyni Kərbəla hadisələri kimi də, yəni ya biyyət eləməlisən, onların tərəfinə keçməlisən, keçsə iş verirlər. Açıq şəkildə. Ya da ki, belə sürünməlisən də. Yəni ki, Bakıda da sə iş vermirlər. Hətta mənim fəhləliyə belə qoymurlar getməliyim. Yəni o dərəcəyə gəlib çatır.
Bakıda da.
Bəli.
Kim qoymur?
Yəni ki, kim qoymur deyəndə, yəni belə deyirlər ki, Vasif Talıbovun məsələmizi göstərişi varsa, əgər bu adam bir yerdə işə getməsin. Yəni, Naxçıvanda məsələn, kimsə işdən çıxarılırsa, Bakıda işə girə bilmir. Mən bu çox sirdir, mənmalı bir sirdir. Yəni, bu, mən...
Nə iş sahibisiz ümumiyyətlə?
Mən özüm ustayam. Ustalıq eləyirəm. Açığını desəm, yəni belə ustalıq eləyirəm. Bu işlərlə məşğul oluram.
Və telefon xəttində Məlahət Nəsibovadır, Naxçıvanda Demokratiya və İnsan Haqları Mərkəzinin rəhbəri. Hər vaxtınız xeyir, Məlahət xanım.
Sağ olun, Xadicə.
Və Məlahət xanım, Norveç Helsinki Komitəsi Naxçıvanla bağlı hesabatını yayımlayıb və siz də Strasburqdaykən bu hesabat barədə ilkin məlumat verilmişdi ki, bu hesabat olacaq və artıq bugün o tam şəkildə yayılıbdır və orada sizin bu mərkəzin də başına gələn hadisələr, eyni zamanda Sahib Hüseynovun da başına gələn hadisələr barədə geniş məlumat var, bənən yer hadisələri də əksini tapıb və ümumiyyətlə Naxçıvanda, yəni ki, bu hadisələrin tendensiyası barədə əgər danışsaq, bir qədər geniş məkanda. Yəni siz necə düşünürsünüz? Bu hesabatda yer alan faktlar, onlar həqiqətdirlərmi? Hələ də davam edirlərmi?
Bu hesabatı ben çok dikkatlə nəzərdən keçirdim və çok yaxşı aldı ki, Demokratiya və Qeyri-Hükumət Təşkilatlarının İnşaat Verisi Mərkəzinin verdiyi hesabatlara da istinad ediblər, hətta bu da şəkillərə də istinad ediblər, bu çox gözəl haldır. Yəni, hesabat Naxçıvanda baş verən hadisələr tam reallıqla özündə əks etdirir. Yəni, düzdür, Sahib Hüseynovun başına gətirilənlər dəhşətli hal idi, çünki biz onları gözümüzlə görmüşdük. Hər parlament seçkiləri, hər prezident seçkiləri, ümumiyyətlə, hər seçki öncəsi, bir öncə Naxçıvanda ümumiyyətlə vəziyyət olduqca gərginləşir. Bunu hansı qüvvələr törədir? Niyə törədir? Bunu hələ biz anlaya bilmirik. Baxın, 2005-ci il parlament seçkilərində eyni zamanda ondan paralel Muxtar Respublika Ali Məclisində də seçkilər keçirilirdi və Sahib Hüseynov öz namizədliyini Muxtar Respublika Ali Məclisində vermişdi və həmin hadisələr zamanı tək Sahib Hüseynov yox, namizədliyini irəli sürülə əksər müxalif nümayəndələrinin başına, Sahib Hüseynovun başına gətirilən oyunlar gətirilirdi. Birinin qabırğası sındırılırdı, birinin qolu ayağı sındırılırdı, aparılırdı naməlum istiqaməti ötürülürdü. Yəni, hətta jurnalistlərin, mətbuat nümayəndələrinin üzərlərinə hücumlar olurdu. Və orada siz hesabatı oxuyarsın, yəqin ki, rast gəldiniz orada Azərbaycan Xalq Cəhdəsi Partiyası Naxçıvan Muxtar Respublika Təşkilatının önünə yazılan yazıları da yəqin orada diqqətlə siz gördünüz və həmin yazıları yəqin oxudunuz orada, kobud ifadələr özünə əks olunubdur orada. Həmin ofis, deməli Azərbaycan Xalq Cəhdəsi Partiyası Naxçıvan Muxtar Respublika Təşkilatının ofisi Daxili İşlər Nazirliyinin 10 metrliyində yerləşir. Yəni, Daxili İşlər Nazirliyinin qarşısında duran polislər hər an orada baş verən hadisələri görə bilərdi. Neden bunu görüp görmüyüklər bunu bilmirik. Hələ də aydınlıq gətirə bilmirik. Vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri niyə Naxçıvandan gedir? Yəni, əhali niyə Naxçıvandan gedir? Burada işsizlik problemi var. Yerli statistikaya görə doğrudan da iş yerləri açılır. Fabrik və zavodlar açılır. Kiçik texnikalar da olsa belə açılır. Ancaq niyə işçilər bu tərk edir? Bunu araşdırmaq lazımdır. Bu ondan irəli gəlir ki, işçilər... Alo.
Eşidirik.
Bu ondan irəli gəlir ki, işçilər hətta rahat işləmələrinə belə imkan verilmir. Yəni, ən azından 100 manat əmək haqqı alırsa, onu rahat ailəsi ilə bərabər sakit xəfiyə bilmir. Hər an qorxu, hər an baskı vardır. Yəni, vətəndaş, günahdır vətəndaşa siyasi partiya üzvü olmaq, günahdır vətəndaşa müstəqil mətbuata intervyu vermək, müsahibə vermək, günahdır vətəndaşa hər hansı bir ictimai təşkilatın üzvü olmaq. Yəni, Naxçıvanda bu anlayışlar hələ normal qəbul olunmur. Vətəndaşlar tərəfindən yox, məmurlar tərəfindən normal qəbul olunmur. Konkret bugün mən sizə bir məlumat verim ki, Demokratiya və Qeyri-Hökumət Təşkilatları İnşaf Resurs Mərkəzinin əməkdaşları kimi biz Avropa Şurasından, sesiyasından qayıdandan sonra bizim verici yoxlamaları var idi. Bir aydı, yarım aydı bizim ofisdə verici yoxlamalar aparılırdı. Biz bütün sənədləri təqdim elədiyimiz halda bu gün bizə daxil olan məlumata görə verici yoxlamalarını yenidən bir ay artırıblar. Yəni, bu xüsusi bir baskıdır. Bu aparır Demokratiya və Qeyri-Hökumət Təşkilatının qeydiyyatının ləğvinə doğru. Yəni, əgər bir təşkilata qarşı bu qədər hücumlar olursa, bu təşkilat, beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən müdafiə olunduğu halda, siz təsəvvür edin ki, sadə insanlar hansı təzyiqlərə məruz qalırlar. Yəni, bax, bu seçkilər öncə, bir seçkilərə çox qısa vaxt qalır. Yenə də Naxçıvanda fikir verirsinizsə, problemlər baş qaldırmağa başlayıb. Əvvəl də var idi, daha aktiv şəkildə proseslər cəryan eləməyə başlayıb. Yəni, əhali sıxılır, əhali təhqirə, tənqidə məruz qalır, izlənilir, onların aktiv fəaliyyətinin qarşısı alınır, onların mətbuata məlumat verməsinin qarşısı alınır. Yəni, bu tendensiyalar belə davam edərsə, seçkiyə kimi Naxçıvanda heç kim qalmayacaqdır.
Yəni ki, güman, ümid edirik ki, vəziyyət lap o qədər də dramatik deyil və kimsə qalacaq, amma fakt olan budur ki, qeyri-hökumət təşkilatlarının Naxçıvana, Bakıda yerləşən qeyri-hökumət təşkilatlarının Naxçıvana, belə deyək, çıxışı olduqca məhduddur. Bənənyər hadisələrindən sonra bir neçə hüquq müdafiəçisi Naxçıvana səfər edəcəyini bildirmişdilər, lakin onlar da sonra həmin səfərlərini təxirə saldılar, dedilər ki, onlar təhlükəsizliyinə əmin deyillər. Başqa bir təşkilat elənin Norveç Helsinki Komitəsinin Azərbaycandakı nümayəndəliyindən, yəni böyle bu hesabatla bağlı istəyirdik ki, orada burada çıxış etsinlər və onlar da orada işləyən adamlar da ailə üzlərinə təzyiqlərin olduğunu, Naxçıvanda ailə üzvlərinə təzyiqlərin olduğunu deyib verilişə gəlməkdən imtina ediblər. Belə, yəni, kifayət qədər gərgindir situasiya.
Bilirsinizmi, mən qeyd edeyim. Bax, Sahib Hüseynov indi efirdədir. Onun belə bir hal var Naxçıvanda. Nəinki insanın özünə qarşı, onun hətta ən uzaq qohumuna qarşı belə təzyiqlər olacaqdır. Yəni, Sahib Hüseynovun bu saat hüquqlarının müdafiə ehtiyacı vardır. Çünki o əgər bugün efirdə çıxış edirsə, o əgər qəzetə hər hansı bir müsahibə verirsə, mütləq onun qohumları...
Məlahət xanım? Efirdə, alo? Məlahət xanımla əlaqə pozuldu. Bir də əlaqə saxlamağa cəhd göstərəcək prodüserimiz. Amma ki, mən rəsmi strukturlarında bugün zəng elədik cavablarını almağa çalışdıq. Naxçıvanın Bakıdakı nümayəndəliyindən elə bircə kəlmə ilə cavab verdilər ki, hamısı yalandır, Naxçıvanda heç kimin hüququ pozulmur. Elə belə də cavab verdilər və Naxçıvandan olan millət vəkillərinin efirdə iştirakına efirə qatılmasına cəhd edir indi prodüserimiz, amma ki onlardan da yəni Eldar İbrahimov efirə qatıla bilməyəcəyini deyib ki, xəstədir və bu mövzuda danışmaq istəmir. Beləliklə biz söhbəti Sahib Hüseynovun iştirakı ilə davam etdiririk. Sahib bəy, ümumiyyətlə Naxçıvana getmisinizmi 2006-cı ildən bəri?
Bəli, getmişəm.
Və gələndə problemlərlə özləşirsinizmi?
Yox, problemlərlə üzləşməmişəm, nəzarət altında olmuşam.
Bu nə deməkdir, nəzarət altında?
Polis nəzarəti olub uzaqdan.
Yəni, sizi izləyirlər?
Bəli, izləyirlər.
Və bəs qohumların münasibətində necə?
Qohumlar da qorxurlar. Yəni, bu gün Malahat xanım vurguladı, mən bu gün bura gəlmişəm. Bütün, yəni ki, ən yaxında deyək ki, ən uzaq qohumlarımıza belə təzik olunacaq. Bu, həmişə olubdur.
Və nə etmək lazımdır bundan sonra? Siz millət vəkili olmaq istəyirdiniz vaxtıyla. Yəni, millət vəkili olsaydınız və yaxud da ki, sizə bu etimad göstərilsəydi, siz nəyi dəyişərdiniz? Necə dəyişmək olar situasiyan? Necə mübarizə aparmaq olar?
Mən bugün bu işi belə qiymətləndirirəm ki, bugün bizim cəmiyyətimiz buna hazır deyil. Cəmiyyət bunu qəbul edir. Naxçıvanda insanlar, mən üzr istəyirəm cəmiyyət, mən gəlir düzgün qəbul edəyəz. Bugün Naxçıvanda insanlar qoğun şəhətindən salıblar. Yəni, bugün Naxçıvan çox acınacaqlı vəziyyətdədir. Bakıda yanı ki, həqiqətən Bakı ilə Naxçıvanın çox fərqi var. Çox. Yəni, özünüz təsəvvür eləyəndə, Bakıda indi bugün belə bir yer var, mən gəlib bu sözü danışa bilirəm sizin stüdyoda. Amma Naxçıvanda belə bir yer yoxdur. Belə bir sözü çatdıracağım bir yer yoxdur. İstədiklər təzikləri eləyirlər. İndi ayrıca biz aclıq eləmək istəyirdik. Naxçıvan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi bu işə qarışır, çıxır ki, siz nə cür eləmək? Axı, bu bir milli təhlükə deyil axı, siz buna bu cür münasibət bəsləyirsiniz. Bugün özünüz yanıbının şahidisiniz. Yəni, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin işi nədir? Biz nə eləmək istəyirik, onlar nə eləmək istəyir? Mən belə baxıram ki, belə qərara gəlirəm ki, demək Vasif Talıbov hakimiyyətin onurğa sütunudur. Demək, İlham Əliyev yox, ölkəni Vasif Talıbov idarə edir. Belə yanı şeyə gəlmək olur. Çünki bu qədər hadisələrdə İlham Əliyev buna heç bir reaksiya vermədi. Ölkə başçısı kimi bu boyda hadisəyə bir dənə reaksiya verilmir. Naxçıvanda demək olur, bizim kəndimiz Neyrəm kəndində 15 min əhali yaşayırdı, indi 6 min əhali qalıb.
Dəqiqdir bu rəqəmlər.
Yəni, 6 min insan qalıb. Yalandan şişirdirlər, bunları göstərirlər ki, burada nə qədər insanlar var. Yəni, açıq şəkildə bunu da çatdıran kimlərdir? Bu da bizim kətlilərimiz, məsələn, hamısı icra hakimiyyətində işləyir, birinin qahımı başqa yerdə işləyir. Məcburi öz qazaçlarına görə yalan danışırlar. Bizim kimi insanlar da məcburi qalırıq, əzilirik. Yəni, insanlar bu cümlə Naxçıvanda bu vəziyyətə saldı.
Və siz deyirsiniz ki, vəziyyət gərgindir, amma hökumət də deyir ki, yox, vəziyyət heç də gərgin deyil. Yəni, bu deyilənlər də yalandır. Amma bəs, yəni, kənardan müşahidə edən və kənardan o hökumət kiməsə inanmalıdır və kiməsə inamsızlıq göstərməlidir, belə çıxır. Yəni, bunu mümkündürmü ki, kənddən insanlar və yaxud sizin kimi insanlar onlar sübutları göndərsinlər, Naxçıvandan qırağa çıxartsınlar və Naxçıvana o çıxışı olmayan insanlara o məlumatın çatdırılmasında daha fəal olsunlar. Bu mümkündür mü?
Mümkün deyil, çünki o gün biz 15 nəfərdən ibarət aclıq eləmək istəyirdik. Açıq danışacağım, yəni bütün cəmiyyət də bilməlidir hər şeydə. O 15 nəfər cavan gənc insanlardır, onlar da mənim yanımda olan insanlardır. O insanlara o şəkillər çıxandan sonra, orada qazetdə dərc olunandan sonra, o insanlar elə bir təzikləri olundu ki, o insanlar qorxurlar, qorxu içində. Onlar çıxasın efirə mənim haqqımda başqa məlumat da verərlər. Yəni, deyərlər ki, bizi bəlkə də öyrədib. Yəni, bu cürdür, cəmiyyət qorxur. Cəmiyyət elə bir sındırıblar ki, Naxçıvanda insanlar, yəni görüblər, bunu mənim özümün dəfələrlə qabırqalarımı qırıblar. Mən 2000-ci ildə bu proseslərdə iştirak edirəm. Yəni 2000-ci ildə Naxçıvanda işıq bizim kənddə 3 saatdan bir yanırdı. Sutka ərzində 3 saat yanırdı. Amma bugün Naxçıvanda işıqlar yanır. Hər 24 saat var da, bunu cəmiyyət qəbul eləməlidir ki, cəmiyyət bunu bir cəmiyyətə çatdırmaq lazımdır ki, cəmiyyət bunu anlamalıdır ki, o işıqlar Vasif Talıbovun sayəsində yanmır, o işıqlar bizim qabırqalarımızın sayəsində yanır.
Necə?
Yəni ki, 2000-ci ildə Naxçıvanda işıq 3 saat, sutka ərzində 3 saat yanırdı. Biz onda aksiyalar keçirdik, mən özümün də onda da həbs eləmişdilər. Sonra Heydər Əliyevin buradan Naxçıvana bir qrup insan göndərdi ziyalılardan. Onlar gəldilər bizimlə orada həbsxanada görüşdülər və vəziyyətin yaxşı olacağı var, razılaşma oldu. Sonra Heydər Əliyev bizim çatdan 10 nəfəri qəbul elədi burada. Sonradan Naxçıvanda həqiqətən də müəyyən işlər göründü, işıq problemi var. Bugün Naxçıvan xarici dövlətlərə işıq ixrac edir. Amma işığı ona görə ixrac eləmir. Naxçıvanda insan yoxdur işıqdan istifadə eləsin, ona görə ixrac edir. Bunları belə qəbul eləmək lazımdır. İkinci tərəfdən də Naxçıvanda, məsələn, su problemi, hər cürə problem vardır. Bunlar da indi biz çalışırıq. Bizim gücümüzlə olur, cəmiyyət onu Vasif Talıbovun məsələmizi indi qalama vermək istəyirlər ki, güya bundan Vasif Talıbov. Vasif Talıbov eləmir, onları biz eləyirik. Biz gedib miting eləməyib, məsələmizi onu tələb eləməsəyəcək 2000-ci ildə. Onlar bizə nə işıq verəcəkdilər, nə də başqa şey. Yəni Azərbaycanda özünüz belə bir nəzər salsanız Azərbaycan, Azərbaycanda 2000-ci ildən sonra Azərbaycanda çiçəklənmə başlayıb. Bunda ondan əvvəl hakimiyyətdə olanlar öz pullarını xaricə daşıyırdılar. Sonra baxdılar ki, yox, əhali nəsə əhalidə oyanma var. Ondan sonra biraz işlər görməyə başladılar. Naxçıvanda müəyyən qədər yalan, yəni Vasif Talıbovun o qədər də demək olmaz ki, iş də görmür, işlər görülüb. Bunları qəbul eləmək lazımdır. Amma insanlar oradan yəni, nə cür deyim, yəni, zor tətbiq edilərək, yox, elə bir şey, məsələn, işləməlidir insan bu işi 3 manata, deyək ki, onu işlədirlər 1 manata. İnsanların haqqını yeyirlər.
Yəni, istənilən halda insanın haqqı var da ki, yəni, ucuz qiymətə işlədiləndə həmin adama öz əməyini satmasın, başqa bir adama satsın əməyini, amma bazar varsa əgər.
Bugün Naxçıvanda məsələn, belə götürək, hər həftənin 6-cı xadına günləri, Naxçıvanda olan bütün ziyalı, onlarla mənlə söhbət eləyirlər, hamısı çatdırır. Deyib, biz bilmirik, bağban işləyirik, yoxsa gəlmişik, burada dövlət üçün işləyirik. Onların hamısı, masalamızı hər həftənin 6 xadına istirahat eləyə bilmirlər. Onlar da bezidlər. Amma çoxu artıq Naxçıvandan qaçıb Bakıda işlərə, demək ki, şey göstərir, gəlir Bakıya, çıxıb oradan işdən gəlirlər Bakıya. Bu səviyyədən Naxçıvan.
Və yəni ki, siz indi dediniz ki, aclıq aksiyası keçirtmək istəyirdiniz və aclıq aksiyası nə oldu? Nə məqsədlə keçirtmək istəyirdiniz və nə oldu həmin o aksiyanın sonu?
Bugün aksiyamı mən özüm davam elətdirirəm, tək.
Yəni siz hal-hazırda
aclıq aksiyasına başlamışam, tək davam elətdirirəm.
Neçə gündür aclıq aksiyası?
Dünəndən başlamışam.
Dünəndən başlamışsınız. Və nədir tələbiniz?
Tələbimiz Naxçıvanda insan hüquqlarının bərpası. Əgər o bərpa olunmursa, bizə burada qaçqın statusu verir. Biz nə qədər burada işləyib, mən özüm dedim ki, bir ustayam, mən burada nə qədər işləyib, aparıb, iş də yoxdur. Yəni, burada da Bakıda işsizlikdir. Problemlər artıq...
Amma siz işsizlikdən mi şikayət edirsiniz, yoxsa haqqınızın pozulmasından?
Yəni ki, biz, mən sizə çatdırmaq, bayaqdan onu çatdırmaq istəyirəm ki, yəni ki, biz Naxçıvandan o vəziyyətdə çıxıb gəlmək məcbur işəyir. Bizim orada torpağımız da var. Gelib yanı əkib becərə bilmirik. Onu atıb gəlmişik bura, sığınmışıq Bakıya. Bugün də burada da işsizliklə üzbəyüz. İndi özüm sizə çatılmayım, şəxsən özümə. Yəni, adi keyfiyyətli işləməyim belə. Mayın yerlərdə deyiblər ki, onu qoymam burada işləsin.
Əfqan Türkiyədən yazır, salam Xədicə xanım, Naxçıvan Azərbaycanın Guantanamo həbsxanasıdır. Azərbaycanda iki diktator var, İlham Əliyev və Ramiz Mehdiyev, deyəsən Vasif Talıbov üçüncü olmaq istəyir. Mən Asif bəyə möhkəm olmağı arzu edirəm, haqq nazilər amma sınmaz, onsuz da vaxtlarına az qalıb. Amma qunağımız Sahib Hüseynovdur, o da xalq cəbhəsinin fəallarından olub vaxtı ilə Naxçıvanda. Amma indi partiyada fəaliyyətiniz yoxdur, elə mi?
Xeyr, partiyada fəaliyyətim yoxdur. 2006-cı ildən Naxçıvan tərk edəndən sonra da fəaliyyətimiz dayandırmış.
Sizcə, yəni Naxçıvana getməyənlər arasında təkcə hüquq müdafiəçiləri deyil ki, yəni onlar uzun müddət hətta səfərlər etdilər, amma partiya liderləri də Naxçıvana getmirlər. Sizcə, bu niyədir və siz bir keçmiş partiya funksioneri kimi nə düşünürsünüz bu barədə?
Mən belə düşünürəm ki, onlar da qorxurlar Naxçıvana getməyə. Yəni, geçsələr, yaqın ki, onlara da qarşı nəsə olunacaq. Belə, bugün Azərbaycanda həqiqət budur ki, Azərbaycanda yəni, açıq danışmaq lazımdır. Partiyalarda artıq insanlar, onlar da öz mənafələrini, mən belə gəlir ki, öz mənafələrini güdürlər. Çünki Azərbaycanda biz insanlar çox azılırıq. Bizə bir yerdə kömək almır. Bunun cəmiyyət azılır. Cəmiyyətə Naxçıvanda biz o boyda hadisələr başımıza gəldi. Bir dənə müxalifət lideri durub Naxçıvana gəlmadı. Çox təəssüflər olsun.
Aydındır. Belə, Sahib Hüseynov Naxçıvandan məcburi köçkün özü belə təqdim edir özünü və dünən özü dediyi kimi aclıq aksiyasına başlayıb Naxçıvanda baş veren hadiselerle bağlı ve o Naxçıvandaki fəaliyyətin bu parlament seçkileriyle bağlı Sahib Bey, sizin planınız necədir, nə düşünürsünüz?
Ola burada planıza düşünmək də olmur. Biz indi seçkilərə qədər ölüb qalacağımız heç bilmirik. Yanda olsun Allah'a. Yani həqiqət də bunlar. Mənə gərək Azərbaycan əhalisinin 80%-dən artığı özünüz bilirsiniz ali təhsilli deyil. Yani ki, əhalinin hamısı ali təhsildir. Biz mən ali təhsilim yoxdur. Mən bu işə sizin belə baxmağınızı istəyirəm ki, Azərbaycan xalqı demək seçkilərdə səs vermədə iştirak eləmir. Seçkilər hakimiyyətin özünün bulletinləri doldurması ilə ibarət olur.
Yəni siz belə düşünürsünüz?
Bəli, seçid iştirak edilməyin heç bir mənası yoxdur.
Bu Sahib Hüseynovun fikridir. Sahib Hüseynov əvvəllər Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının fəallarından olub Naxçıvanda və artıq Naxçıvanda yaşamır. Çünki Naxçıvanda yaşaması üçün şərait yoxdur deyir. Və biz Norveç Helsinki Komitəsinin hesabatı haqqında söhbət edirdik onunla. Naxçıvandan İnsan Haqları və Demokratiya Mərkəzinin rəhbəri Məlahət Nəsibova ilə də telefon bağlantımız oldu və söhbətimizin mövzusu Norveç Helsinki Komitəsinin hesabatı idi. Həmin hesabatda Sahib Hüseynovun başına gələnlər 2005-2006-cı illərdə Sahib Hüseynovun qarşılaşdığı təzyiqlər, eyni zamanda elə qeyri-hökumət təşkilatlarının Naxçıvanda üzləşdiyi problemlər haqda danışılır. Bundan əlavə Naxçıvanda son günlərdə səs salmış hadisələr, Bənənyərdə baş vermiş hadisələr, Naxçıvanda müxalif fikirli insanların psixiki dispanserlərə salınması ilə bağlı məsələlər öz əksini tapıb. Və həmin hesabat Norveç Helsinki Komitəsinin web səhifəsində bugün yerləşdirilib və həmin hesabatla siz də həmin səhifəyə daxil olub tanış ola bilərsiniz. Bugün Azadlıq Radiosunun kontekst proqramında da bu mövzu ətrafında söhbət olacaq. Hesabata daha geniş orada baxış olacaq və bizim web səhifəmizdə də günün sonuna doğru siz materialı görə bilərsiniz. Ünvanımız azadlıqradiosu.az-dır. Sahib bəy, sizə təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün və ümid edirəm ki problemləriniz eşidiləcəkdir və siz də belə. Bir neçə saniyə sonra əziz dinləyicilər, qeyri-hökumət təşkilatları, onların aldığı grantlar kim verir və nə